Fire.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedna od tema i pitanje danas u talasanju: šta donosi novi spisak želja i ideja o reformisanju domaćeg obrazovanja, ali i o jednoj vrlo takođe aktuelnoj temi koju ćemo prokomentarisati, a to je da li smo kao društvo toliko evoluirali da smo spremni ponovo da se bavimo osporavanjem Darvina. O rezultatima svih dosadašnjih reformi, novim zakonskim rešenjima i očekivanjima od najavljenih danas će govoriti profesor Branko Kovačević, predsednik Saveta univerziteta i nekadašnji rektor Univerziteta u Beogradu, profesor Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta, i Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Preporučujem da ostanete i dalje na talasima prvog programa radija.
Against the wind.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, razgovaramo o zakonu o obrazovanju, o brojnim reformama koje traju već deceniju i po, kakvi su rezultati, ali na početku i pitanje da li smo kao društvo toliko evoluirali da smo spremni ponovo da se bavimo osporavanjem Darvina. Zaista, govoreći o obrazovanju, ni ovu temu ne možemo da zapostavimo. Da vam ponovim, profesor Branko Kovačević, predsjednik Saveta univerziteta i nekadašnji rektor univerziteta u Beogradu, jedan od gostiju. Dobar dan, hvala što ste došli. Profesor Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Savo Manojlović, predsjednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, hvala i vama što ste u talasanju.
Hvala na pozivu.
I sad prvo naravno vas da pitam kao dekana Biološkog fakulteta, kakva je bila vaša reakcija kada ste uopšte čuli za peticiju? Odakle ona?
Moja reakcija je već prvi dan praktično kada se pojavila, zvali su novinari Danas, oni su saznali pre nas da je to jednostavno, pitanje struke, pitanje nauke, znači tako da u par rečenica sam samo rekao da to nije ništa novo i da su to stare kreacionističke ideje nastale iz nekih kvazi religijskih krugova iz Amerike i kasnije se to proširilo i na zapadnu Europu i na čitav svijet. Čak se i crkva, recimo Vatikan, ogradi od svih tih ideja. Tako da, ali to sve očigledno govori da nauka, ne samo prirodne nauke, biologija, nauka mora bude više zastupljena u javnosti, mora mnogo više da se radi na promociji. Evo, ovo je bila prilika, mada povod nije baš najsrećniji, ali bila prilika da se ipak debatuje, priča o tome. Tako da ako postoji nešto dobro, eto, to je dobro.
Šta su vas pitali studenti, kako su oni komentarisali ovih posljednjih 2-3 dana?
Pa nisam posljednjih dana imao neka predavanja, ali studenti u prolazu su eto bili zadovoljni reakcijom fakulteta, pa i reakcijom univerziteta naravno.
Da li vas negde kao naučnika možda i vređa ovakva vrsta debate i razmišljanje uopšte u sektoru obrazovanja, nije uključeno samo obrazovanje? Kada se govori o finansiranju, o brizi o nauci, o tome koliko naučnika je otišlo iz ove zemlje, to je nekako sve po površini. A ovakve stvari nam izbijaju u prvi plan.
Pa, da li me vređa? Pa ne vređa me, jednostavno to su, svako ima pravo na svoje mišljenje, jedino što jeste malo, kažem, nezgodno, radi se o obrazovanim ljudima koji su stekli fakultetske diplome, nekakve specijalizacije i tako dalje, i da tu ipak vidite da u tome što je napisano postoji neka elementarna, ne pričamo o teoriji evolucije u biologiji, nego pričamo o nekim elementarnim stvarima, neznanjima, koje bi recimo student na prvoj godini medicine morao da zna. Da sad ne pričam mutacijama i tako dalje. Znači,
da, o tome se dosta ovih dana raspravljalo.
I sad vi morate da raspravljate kao kada bi sada, evo, profesor Kovačević, neko sada njemu rekao, ma to što vi znate i što ste učili nema nikakve veze, ja ću vama da kažem kako stvari stoje. Nije to nikakva nadmenost, ali jednostavno je, to je nešto što se uči u školi, što studenti medicine, kažem, uče genetiku, na medicinsku genetiku, ne samo medicine, nego i svi drugi. Eto, to je jedini problem. Znači, kreacionističke ideje su mnogo ozbiljnije od ovoga što je sada ovdje. Da je to napisano, naravno, ne slažemo se. Ali čak potpisnici, autori ovoga ne poznaju ni kreacionističke ideje. Znači, mi mnogo bolje znamo o tome nego
oni. Evo, profesore Kovačeviću, nije ovo jedina priča koja u našim vremenima zvuči apsurdno. Ove 2017. godine u 21. veku, ako govorimo, a govorit ćemo i o obrazovanju, raspravlja se hoće li biti informatike ili neće u školama, a onda imamo i ovu raspravu o Darwinu. Kada smo se dogovarali za emisiju, vi ste u jednom trenutku rekli da li je ovo moguće, smejaće nam se svet. Sad, da li će se svet smijati ili ne, zavisi koliko je kome važno, ali da li mi sami sebe treba ipak da pogledamo ogledalo?
Pa jeste, mislim da se nama ne dešava, bilo bi smešno, ovako je tužno. I pa čak da su to peticu pisali 1. aprila, neko bi shvatio da je to dobar datum da se tako nešto radi. Pa nerazumljivo je, stvarno neshvatljivo je, prosto dođete na ideju da u skupštini glasate o rezultatima nekoga naučnog dostignuća, koje je jedno od najvećih svjetskih dostignuća. Prosto Charles Darwin je jedan od najznačajnijih naučnika. Kad uđete na Oxford, on je jedan od najznačajnijih, kao što je u Cambridgeu jedan Isaac Newton. Tako i sada vi hoćete da glasate o tome, nema veze što ste uradio, nije važno koliko si skočio, važno je koliko ti ja izmerim. To je ta neka logika, mislim, banalna koja vlada u ovom društvu. Tako da...
Vi ste bili rektor. 2004. godine Ljiljana Čolić je bila ministarka, također se zalagala i tada, sada je potpisnica, da Darwinova teorija bude izbačena iz nastavnog plana i programa. I tada je rekla, odluka o ovome bit će njen pečat i vreme će pokazati da je bila u pravu. Mogu li naučnici, profesori univerziteta na ovakav način da raspravljaju o ozbiljnim teorijama?
Pa naravno da ne mogu, apsolutno. Prvo, Ljiljana Čolić nije uopće kompetentna da tome raspravlja, ona je filolog, turkolog, ja ne znam šta je, ona žena nema, ona nije prirodnjak. Tako da, ali uopće taj način razgovora i taj njihov nastup je vrlo čudan, to nije metodologija naučno-istraživačkog rada, to je jedan nauka, jedan stil života, prosto vi morate da te mlade ljude naučite da poštuju određene principe. Tu se konačno radi o mnogim pitanjima i etike i estetike i čega god hoćete. To je vrlo jedna ozbiljna stvar i tu mlade ljude, ne samo da ih učite struku, vi njih vaspitavate, vi njima pravite neki vrednosni sistem, jer ne vredi ako ste napravili fah idiota, a on nema, što kažu moji inženjeri, propusni opseg, odnosno on nema taj vrednosni sistem. Nismo ništa uradili, znači mi moramo njih da pripremimo za jedan život. Naravno da ne trebaju deca da veruju autoritetima, nismo mi profesori sveznalice i ne trebaju oni nama da veruju. Da bi se nešto pokrenulo, moraju da nešto i sami urade. Oni moraju da kažu ovo je nešto, a ja želim nešto drugo, želim nešto da pomerim, koliko je god to malo. Znanje se stiče zajedničkim radom, nas i njih. Učimo mi od njih kao i oni od nas. Prosto, to je jedan zajednički timski rad. To je škola.
To je jedna velika odgovornost zapravo na vama,
naravno,
profesorima.
Na nama je taj vaspitački deo zanemaren.
Gospodine Manojloviću, vi ste čiste društvenjak, ali evo, na vas mogu da usmerim zapravo ovo pitanje. Akademija se ogradila, rekla je da su samo dva akademika potpisala, ministarstvo je reklo da u tome neće učestvovati, no odbor u Skupštini Srbije, odbor za obrazovanje će ipak raspravljati o tome. Što neko rekao ovih dana, mogli bi da stave i Einsteinovu teoriju pa da raspravljaju. Da li vama ovo ima logike ili se zapravo iza svega krije jedno političko pitanje?
Pa ja mislim da je ovo najbolje možda i da okrenemo na šalu pa da kažemo da su sva ova dešavanja zapravo možda upravo i potvrda Darwinove teorije evolucije, to jest da, a čak da možda neki u toj evoluciji nisu ni odmakli mnogo, ako bismo hteli da budemo malo ironični.
Da, jasno mi je, rasprava u Skupštini imali tu uopšte...
Pa u redu je, prosto kogod je potpisao inicijativu, Skupština bi trebalo da raspravlja. Ono koliko ja znam pravno, pošto sam i učestvovao u nekim inicijativama, potrebno je da inicijativa ima 30.000 potpisa i da je sakupljena u roku od 7 dana. Ja ne verujem da je ova inicijativa sakupljena i ona samim tim nije zvanična inicijativa, već pretpostavljam da je u pitanju peticija i mislim da je ovo jedna velika zapravo neka vrsta dimne zavese o kojoj će javnost pričati, da je to neka vrsta, kako kažem, reality showa u političkom i obrazovnom životu koji će brzo biti zaboravljene i bez nekog većeg traga.
Da, izgleda da veliki broj ljudi ovde zaista voli reality, bar sudeći po gledanosti, ali to je neka druga tema, a mi otvaramo sada i pitanje zakona o obrazovanju i o čuvenim reformama. Ne znam šta slušalci više pomisle kad čuje tu reč reforme, ali ono što mi se čini, to je da se zaista stiče utisak da reforme idu prilično sporo, ali da se na brzinu mnogo toga menja. I moja tri gosta danas u studiju bile su i bit će i ovih dana na javnim raspravama gde će izneti neko svoje mišljenje kako oni vide određene predloge. Pa evo vas prvo pitam, profesore Tomanoviću, koje su vaše zamerke na predloge koje ste imali na uvid?
Juče je bila održana prva javna rasprava i izašlo se sa zamjerkama i sa nekim pozitivnim komentarima. Mislim da je zakon jeste pomak u odnosu na prethodni zakon, znači on je kvalitetniji, nudi dosta dobra rješenja, ali naravno ima i problema koje mislimo da treba da rešimo, da se reše u njemu. Poslat ćemo sve te primjedbe univerzitetu, univerzitet će reagovati. Ja mogu samo kratko da kažem da recimo A sva ta tela koja su od komisije za akreditaciju i novog tela za akreditaciju koje je sad iznad komisije, broj članova, neko je to juče pomenuo, njihova reizbornost je zaista neophodna, jer to je jako velika odgovornost. Nije dobro da uvek isti ljudi budu birani godinama i godinama, sedemo na istim mestima. Znači, do sada je, mislim, u starom zakonu postojalo da možete dva mandata da budete član KAPK-a, sada je to, recimo, toga nema. Isto tako za dekana. Do sada je bilo dva puta po tri godine i to je to, ne možete biti više dekan, jel tako?
Sada se ovdje predlog
je da bude 4 godine, bilo je i ranije 4 godine, a da nema ograničenja. I obrazloženje je da neko ko je nekakve reforme hteo da zamisli, pa ne može baš da ih ostvari za 4 ili za 8 godina, ja mislim da je 8 godina, pa će da ih ostvaruje 16 godina, mislim, prosto ako neko za 8 godina ne može da ostvari to što je, pa to je baš argument da ne treba da bude dekan više. Znači,
ovo je vrlo zanimljivo da vi kao dekan se zalažete da ne budete doživotni, to nije česta situacija, ali da se zadržimo još malo kod
KAPK-a. Još jedna stvar, kad sam već tu rekao, tu stoji jedna rečenica koja je meni sporna, da stoji da dekan, znači rukovodeći lice, ne može biti osoba koja je napravila težu etičku povredu. Mislim da apsolutno treba izbaciti tu reč težu, sa što znači da ako je napravio neku lakšu etičku povredu, može da bude dekan. Apsolutno ne treba da bude dekan neko ko ima bilo kakav etički problem, zvanično, naravno, etički, po kojima osudu, recimo, ima one tri, lakša osuda, teža, srednja i tako dalje, znači to je također, ja vidim to kao problem.
Pa dobro, to bi moglo da se onda nastavi ovaj traktat o, na primjer, Kragujevačkom fakultetu i aferi Index. Zato nam koji se takve dešavaju.
Koji god fakultet, znači jednostavno to treba da bude princip. Zatim ovdje da kažem, ovo što je izazvalo dosta polemika, sad smo malo diskutovali, produžetak nakon odlaska u penziju. Sada imate situaciju da je moguće na 3 godine produžiti radni odnos pod određenim uslovima, ukoliko nemate kadar koji bi nastavio da radi na katedri i tako dalje. Ovaj zakon predviđa 2 godine bez mogućnosti, znači sa neograničenom mogućnosti produžetka. Međutim, stoji tamo to, možda treba pojasniti, po ugovoru. Znači, ako je to angažovanje po ugovoru, to ne sprečava da zaposlite mladog saradnika, a ako vam je neko potreban po ugovoru, vi ga plaćajte, dajte novac, pa ga angažujte. To će mnoge odvratiti.
Da se zadržimo kod komisije profesora Kovačeviću za akreditaciju, svedoci smo silnih afera koje su bile i naravno velika je odgovornost onih ljudi koji daju akreditacije. Ja pretpostavljam da se ne bi desio slučaj Miće Jovanovića, s jedne strane kao politička priča, ali sa druge strane, da li se slažete da postoji ozbiljna odgovornost onih ljudi koji su bili u komisiji za akreditaciju i koji su davali akreditacije ne samo njemu nego mnogima?
Pa cijela ta akreditacija naravno ide kako ne treba. Imate univerziteta koji su u procesu akreditacije, da je njihova akreditacija trajna radnja, traju po 12 godina akreditacija nekih univerziteta, oni izvode nastavu, dele neke diplome, vi nemate što raditi sa ljudima koji ste školili 12 godina, ne samo diplome, dele doktorate, tako da i sad se vi napravili naravno socijalni problem i to je nerešiv naravno jedan problem.
A taj problem nije rešen ni do dana
današnjeg. Ta akreditacija mora da se završi u roku i vama niko ne brani da se svake godine javite na akreditaciju, treba da platite. Vi svake godine možete prijaviti novi studijski program. Kad vas odbije, vi se pojavite ponovo. Ispravite ono, pročitate recenzije i ako umete, vi ispravite.
A članovi komisije, to je jako bitno.
Članovi komisije mora da budu nezavisni i to mora bude finansijski prvo nezavisno telo. I ja mislim da sami komisije ne trebaju da pripadaju pojedinim univerzitetima, jer svako naravno navija za sebe. Tako da, to je najmanji problem Beogradskog univerziteta, naravno, koji je najstariji i ima najviši rejting u celoj toj priči, tako da je tu, ali generalno kad se pojavi neki mladi univerziteti i napravljena druga stvar, greška u zakonu, ne treba da svako ima doktorske studije. U Americi imate univerzitete koji nemaju ni master studije jer nisu dobacili dotle. A vi ste njih naterali da bi bilo nijete da imaju doktorske studije. Šta su oni radili? Pa lagali su. Oni su lepo uvatili, napisali nešto, skinuli sa sajta nekih dobrih škola. Niko ih nije pitao da li ko će te programe da im predaje, da li oni to umeju da izvedu.
Skopili ugovore dok prođe komisija.
Vi ne da ste postoji... prijavili neke ljudi, vi ne da li ti ljudi uopšte više rade to. Cela Srbija ima 4 prosvjetna inspektora koji ne mogu da obiđu Srbiju, pazite. Oni ne mogu da vide šta se tu radi. Otvaralo se onda istureno odelenje, iako je zabranjeno po zakonu, morate da imate da budete registrovani u sedištu i da tamo predaju neki drugi nastavnici, a ne, ne da isti nastavnici putuju kod trgovački putnici u 5 centara. Tako da prosto to je jedna igra bez kontrole. I tako da vi nemate povratnu spremu.
To nije mala greška. Onda.
Ogromna je greška. Prvo ogromna je.
Ne treba, kako vi vidite
treba igrati pošteno. Treba vratiti. Ja nemam ništa protiv elektrotečkog fakultetu ukinu studijske programe koji ne valjaju. Vi morate da imate... Ne možete ukinuti univerzitet, tako on ima neke dobre programe. Možete ukinuti jedan studijski program koji ne valja. Jer nemate kompetentne kvalifikovane nastavnike i nije lako naći kvalifikovanog nastavnika. Danas kad se stvari jako brzo menjaju i kad su mnoge stvari vezane i za tehnologiju i za pare, ne možete predajte ono što ne znate, predajte ono što znate.
Jasno. Gospodine Manojloviću, Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, vi ste također prisustvali ovoj javnoj raspravi i bit ćete i u buduće, koliko pretpostavljam. Također ima primjedbi i to na neograničen mandat dekana, kao što je imao primjedbu i profesor, na tajno glasanje, tako kada je reč o statutu, ali negde koliko vas se ticala i autonomija univerziteta. I ona ovde je obrađena.
Jeste, donekle, pored dve primjedbe koje ste istakli, znači samo da ih pojasnim, jedna je vezana za tajno glasanje i ona je čak juče, nakon što sam izneo stavove Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, dobili smo neku vrstu potvrde, naravno ona je još uvek neformalna, ali je javno izrečena da će tajno glasanje biti uvedeno. Tajno glasanje smatramo da treba da bude prilikom izbora za organa poslovođenja, znači dekana, i znači recimo savet fakulteta. Istina je da većina fakulteta to već je regulisala svojim statutima, međutim određeni visokoškolske ustanove tako je i nastala cela priča. Znači imali smo jednu situaciju gde nam se obratio profesor, to jest asistent koji je zapravo bio izložen mobingu jer je bilo predloženo javno glasanje i on je javno glasao protiv. I tajno glasanje doista jeste za te neke stvari, da kažemo, zna se zašto se glasa tajno. U redu je da prilikom izbora u zvanja, recimo za profesora, za asistenta, se javno obrazlažu ustanovi, jer se tu uvek bira pod stručnom liniji.
Ali tu može tajno da se glasa. Jedno je ali, pričate,
naravno,
ali tu treba tajno.
Naravno. I tu je često taj scenarij, ali ovde pogotovo smatramo da treba, zato što znate, kad birate dekane, ipak je to neka vrsta... Pa, da kažem, ne bira se po stručnosti, ne birate, nego birate nekog za koga vi smatrate da će najbolje rukovoditi.
I koji ima određene poluge, pa ukoliko za njega niste glasali,
tako
da budemo
može
otvoreni.
Da dođe do toga. I s te strane nam jeste sporno što smo ispomenuli i potpuno, eto da kažem, drago mi je da čovek koji je i dekan biološkog fakulteta i apsolutno i kompetentan i da kažem... opet mlad iako na vrhuncu karijere, svakako se slaže s time da kažemo dekan, mislim da se na neki način taj prave možda privatne prćije od univerziteta. Ne možete da dovedete situaciju, činit će da će dekan imati glavnu odluku, da će prosto odlučivati ko će gde putovati, ko će ići u inostranstvo, ko će voditi koji predmet, koga će dovesti, a da će onda oni glasati o njemu, i to sve stvarno dovodi u neku vrstu kupovine utice. Znate kako, ja sam pravnik svuda u svetu, pa predsednik države ima ograničenje na 2 mandata. I sada taj element da neko je možda rođen za tu funkciju, prosto i u nauci i obrazovanju, vi ste ipak izabrali taj poziv zato što vas privlači, da kažem, čar slušaonice ili nekog studentskog amfiteatra i naučnog istraživanja, dakle knjige i odnosno tome. A sad baš da je neko toliko zapeo da bude organ poslovođenja i da doživotno želi da se bavi time, onda je zaista najbolje da se doškoluje na nekom menadžerskom kursu, pa da izađe na tržište i prosto neka bude, možda se čovjek obogati, možda država doživi prosperitet, da kaže.
Kasnije ću vas onda za autonomiju, samo bih volila komentar na ova ovlašćenja koja je zapravo do sada imao dekan, a mnogo se i ne menjaju, naprotiv stoji dakle predlog protiv koga ste se jasno izjasnili ovde u emisiji, da li su bila korišćena ova ovlašćenja i da li vi verujete da će primedbe biti uvažene?
Što se tiče ograničenja mandata, pa to ne zavisi od nas, mislim, i naše je da damo primjedbe. Samo bih hteo za kap da kažem da su neka rešenja u ovom zakonu, baš to su bila rešenja u prošlom zakonu, idu u prilog rešavanju tih problema. Ne možete da stalno budete u procesu akreditacije, već morate ponovo da, tako da je to jedna pozitivna stvar sa ovim zakonom.
Da, meni se samo činilo da je veoma važno i ko su članovi komisije i da nisu doživotno u toj fotelji.
Naravno, to apsolutno.
Ali pitala sam vas, vi ste rekli ne, nije do vas. Jeste do vas, jer se vrlo često dešava da nauka, da struka, ne samo naravno u biologiji, nego uopšte ovde kod nas, iznosi određene primedbe tokom javne rasprave, ako ima sreću da bude organizovana javna rasprava, da se te primedbe ne prihvate i da se onda usvoje zakoni van bilo kakve osnove zapravo.
Pa ja mislim da je i na kolegijumu, rektorskom kolegijumu, bilo puno primjedbi na to. Znači, evo pričamo ovde o tome. Znači, prosto mislimo, dajemo argumente. Čuli smo argument da nekome treba više vremena da bi sproveo svoj program. Ja mislim, ako je 4 godine plus 4, 8 godina, pa kućete više vremena. Pa mislim, neko ko vodi državu za 8 godina čudo može da napravi, a kamoli dekan za fakultet. Tako da prosto očekujem da će to da bude, znači, ograničeno.
Rekao sam da ste bili rektor.
Bio sam 6 godina, ja sam čekao da mi istekne drugi mandat. Pazite, dekan, rektor, to nije direktor. To je administrativna funkcija. Naš posao se sastoji iz nastave, nauke, struke i administracije. To je administrativna funkcija. Dekan i rektor su prvi među jednakima. Oni nisu direktori. Ne upravljaju oni školom, ne upravljaju sa svojim kolegijum i sa nastavnicim većem i sa savetom. To nije ta priča privrede priča, ljudi to ne razumeju. Čovjek, ako za 6 godina budete tamo, ako ne predajete, ako je napišen jedan rad, pa vi ste ispali.
Šta će vama takav nastavnik treba dobiti? Ali ima i ovoga što je rekao, ne mislim direktno na vas, ali što je i stavo,
najgori će da zastupi, najgori će da zastupi školstvo. Koji je davno ispoj svega.
Ovlašćenja
dekana i koji se onda bavi samo malverzacijama, znači, da bi opstao.
Ovlašćenja dekana, evo profesor Kolačević zna, nisu tako velika, bar što se tiče univerziteta u Beogradu. Nastavno naučno veće ima najveće ovlašćenje. Vi za sve morate da izađete pred 110 ljudi i da kažete da li je ovo u redu ili nije u redu. Dekan predstavlja fakultet. Naravno da nekad morate da donesete odluku, da kažete, možete baš za sve da pitate svakoga, ali savjet fakulteta i nastavno naučno veće, tako je bar mi posmatramo naše okruženje, univerzitet u Beogradu koji je zato najbolji univerzitet daleko u regionu i tako dalje.
Dobro, ali proslavili ste se i na šangajskoj listi, pomerili ste se i to je veoma značajno.
Imamo puno univerziteta drugih, tako da ne znamo kakva je tamo situacija.
Jasno, rekoh, bili ste rektor, bili ste dekan, preživjeli ste mnoge reforme. Ono što je bilo tada, a što je i sada, to jeste finansiranje, odnosno odvajanje iz budžeta za obrazovanje. Može li išta od ovoga da uspe ukoliko obrazovanje ne zauzme jedno ozbiljnije mesto u ovoj državi? Nemamo baš neku razvijenu industriju, nemamo ne znam šta, ali mogli bi da se baziramo na obrazovanju, odnosno znanju mladih ljudi.
Ba, slažem se sa vama, naravno, ovo baš pomenuli ste u šangajsku listu, kada se rezultati univerziteta u Beogradu podele sa novcem koji je uložen u ta istraživanja, mi smo prvi u svetu, među prva dva univerziteta već decenijama. Nažalost, ne broji se tako, nije to relativno, apsolutno, vi morate se takmičiti sa jednim Harvardom čiji je budžet godišnji 18 milijardi dolara, a univerzitet u Beogradu koji je veći od Harvarda nekoliko puta, to se meri sa naprimjer 100 miliona. Dakle, da,
teško je toliko,
pa 31 da. Fakultet, 11 instituta, kad to sve saberemo, možda ima 100 miliona, možda ima i manje.
I onda šta možemo da očekujemo od ovoga o čemu smo govorili?
Znači, ono što je dobro, to je dobra škola. Dobra škola je potencijal, nešto što nudi nadu. Ali nije to dovoljno, to je samo potreban uslov, naravno. S druge strane, imate, lepo ste rekli, jako siromašno okruženje, imate jako siromašnu privredu, možemo, mi pričamo ovdje o nekim procentima, 3% ili nešto. Gledajte nivo od koga mi krećemo. 3% u Nemačkoj nije isto što to je i u Srbiji. 3% u Srbiji, to je 3 promila u Nemačkoj. Tako da, vrlo je važan taj apsolutni iznos. Vi ne možete da relativizujete stvari. Tako da im ta škola koja je bolja od sredine u kojoj se nalazi nudi nadu. Ali naravno i ta deca koja se sad studiraju i koji imaju neko znanje i oni ga lako prodaju napolju. Znači tu nema partijsko zapošljavanje ni po babu, ni po stričevima, ne
ni
po partijama.
Ko ti je mama i tata,
tu te pitaju ili znaš ili ne znaš. I ta deca se sva da nađu posao. I često su nas optuživali za ove društvene nauke, kao to je nešto otprilike, nismo mi isti sistem. Odu naša deca, završe pravni, dobije stipendiju Haradu kako će za doktorski studij.
I to je istina, znamo takvih se slučajeva. Vi ste zastali kod autonomije i tu moramo, a i ona se tiče ovoga o čemu je govorio profesor.
Recimo, eto, baš za to, jedan od naših osnovnih primjedbi vezan za autonomiju je novim zakonom se članovi Nacionalnog savjeta, njihov izbor se prebacuje sa Narodne skupštine na Vladu Republike Srbije. Negde u nauci konstitucionalizma je prosto, ukoliko želite nezavisno telo, logičnije je znatno da to bira Narodna skupština. Prvo zbog legitimiteta, radi se o neposredno izabranim poslanicima, postoji neka vrsta javne rasprave u skupštini. Činjenica je da će se suočiti argumenti tada opozicije i pozicije i da ipak ne može možda da tako kažem da svako prođe. Znam da možda prosto ljudima laički gledano deluje slično da li bira vlada ili skupštinska većina zapravo dolazi iz iste, ali nije. Ako se to predstavlja u vladu, to doista onda ne predstavlja jednu vrstu nezavisnog tela, nego predstavlja prosto da kažemo neku vrstu kvazi upravnog organa koji je potčinjen vladi i koji je imenovan. I druga bitna stvar, značaj koji dajete određenom telu pokazuje način na koji birate određeno telo i koga bira. Znači, na ovaj način se neki način dezavuiše i samo obrazovanje. Nije ipak to direktor nekog, da kažemo, javnog preduzeća, pa ga vlada postavlja. To je znači neko ko prosto treba da sedi u jednom faktički savetu koji je kruna celog obrazovnog procesa.
Kako tumačite, zbog čega je tako predlog?
Pa, mi smo izneli i ne samo Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, to je juče inače bio i sekretara Nacionalnog savjeta Popovića, koji je zaista izneo izuzetno visprene pravne argumente. Mnogi od njih su na liniji ovog što smo i mi izrekli. Znači, argument radne grupe je da se prosto stvari čine efikasnijim, zato što Narodna skupština kasni sa izborom. I to se zaista često dešava, da u određenim slučajevima Narodna skupština ne vrši, da kažem, svoju funkciju, ali to doista nije argument. Ne može neko da ne radi svoj posao, pa onda da kažete, pa dobro, eto, pošto ne radi svoj posao, ajde sada da napravimo stvari, da kažemo, gorim. Recimo, skoro je bio, pošto mi pratimo to, izbor sudija Ustavnog suda, mi smo u nekim nastupima povodom drugih pitanja isticali da je to jedno od pitanja koje treba urgentno rešiti, da je to pitanje koje ne sme da se ostavi država sa obezglavljenom ustavnošću, i Narodna skupština je malte nepravovremeno pristupila tom izboru. U nekom roku od mjesec dana su izabrani, da kažem, kandidati. I mislim da je to i ovdje logično. Znate kako, imate toliko zaposlenih ljudi u stručnim službama i oni prosto mogu da prate te situacije. Nacionalni savjet, procedura je uvek jasna, znači kad nekom ističe mandat, oni obavesti. Ne postoje nikakvi preduslovi zašto se ne bi vodila računa o tako bitnom pitanju, i ako se ne vodi računa, to je samo pokazatelj da prosto mi imamo jedan odnos maćehinski, da je obrazovanje i nauka su ovdje kod nas u stvari pepeljuka.
Nemoguće. 11:38, profesore, odmah ćete nastaviti.
Ima tu jedno loše iskustvo, reći kako je.
Samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Ovo je Talasanje, prvog programa Radio Beograd. Eko.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umjetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umjetničku igru, solisti Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac.
Godine naše i ničije.
U prodaj.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, razgovaramo o novom zakonu o obrazovanju. Dotakli smo se i nekih dosadašnjih reformi. Najviše pažnje posvećujemo naravno očekivanjima, ali i primedbama na predloge koje su se mogli čuti. Gosti talasanja, profesor Branko Kovačević, predsjednik Saveta univerziteta, negadašnji rektor Univerziteta u Beogradu, profesor Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta, i Savo Manojlović, predsjednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Profesore, kratko, ja sam vas bila prekinula.
Htjela sam oko ovih izbora, zašto je važno da bude u Skupštini, na vladi. Mi smo imali jako loše iskustvo sa Nacionalni savjet za nauku. On je bio na nivou Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje. Oni su, oba savjeta su birani u Skupštini. Onda je tadašnji ministar nauke spustio Nacionalni savjet za nauku na nivo vlade, odnosno njegovog resornog ministarstva, i da bi naravno im uticaj na postavljanje ljudi, naravno. I kako se to desilo? Pa desilo je tako što su poslije ukinuli ministarstvo nauke. Onda nismo raspisali program za projekte 7 godina, jer nismo imali Nacionalni savjet.
Onda su naučnici protestovali, ali ne vidim da su postigli, nažalost, neke rezultate.
Sad idemo ka 10. godini kako nemamo projekte za nauku.
Da, ne postoje projekti i to je jedna posebna priča. Vlada je poništila i onaj Verbićev, ako se ne varam, konkurs za finansiranje nauke. Bilo je tada i pritisaka i tako dalje i tako dalje. No, ono što ja vas, profesora Tomanoviću, želim da pitam, govorili smo negde pre svega o struci i onom delu zakona koji se tiče struke. Šta ovim zapravo dobijaju vaši studenti? Da li dobijaju kvalitet, smirenije profesore? Rekli smo što se para tiče, tu očekivanja očigledno ni nemate.
Da, zakon je svakako važan. Znači, zakon može, kvalitetan zakon može da pomogne i kvalitetnim obrazovanju, ali nije presudan. Institucije koje su kvalitetne, koje imaju dobre profesore, dobru nastavu, kvalitetne studijske programe, će svakako dati kvalitetnije obrazovanje. Međutim, ono što treba tu uraditi konačno, to je neko juče pomenuo, rangiranje i visokoškolskih ustanova i studijskih programa, da studenti znaju, ne na osnovu web stranice nekih šarenih strana, nego jednostavno da se upoznaju kakav je to kvalitet, šta pruža taj program. Postoje, pričamo o šangajskoj listi, svi se dičimo, a kad treba da uvedemo kriterijume, ne znamo koje ćemo kriterijume da uvedemo, i onda šta ćemo, kako ćemo. Znači, jednostavno, stvar je jednostavna, relativno, međutim, postoji veliki otpor i da se to uradi.
Kod koga je otpor?
Pa, kod koga je otpor? Vjerovatno kod onih koji se ne bi tu baš dobro pokazali. Ja ću samo da kažem da na šangajskoj listi, koja rangira nekih 20.000 univerziteta,
tako, 22.000, ja mislim, 22.000 ih ima.
Osim državnih univerziteta, prepoznaje se možda samo još jedan privatni univerzitet, baš što se tiče Srbije, negdje na 6-7 hiljada je to mjestu, kako sam ja to prošli put video. ta metodologija nije dovoljno osjetljiva da registruje sve ostale
univerzitete. Ono što
mnogo govori.
Ali nije samo to, nego postoje različite liste, različiti kriterijumi. Treba to konačno uraditi.
Treba.
I da li je? Će to dovesti do kompeticije, reći će. Ne da bi se pokazalo da je neko loš, nego on će da kaže, e pa sad ću ja da uradim to i to.
To sigurno slažem s profesorom. Kriterijumi šangajske liste ne mogu da budu na tom lokalu. Tu mora da se uvedu i studenti i obrazovanje i nas. Šangajska lista je jako oštra. On to samo mogu da igraju igru istraživački univerziteti. I kad vi to je što se ne zna, kad uzmete Beogradski univerzitet pa i sa šangajske liste skinete sa svih kontinenta Evrope, Beograd je među prvih 10.
Da, vrlo zanimljivo, ali evo jedna druga lista, odnosno jedna druga vrsta rangiranja i testiranja, a to je PISA testiranje, u toku je, ja mislim, 6 nedelja traje u školama u Srbiji. 2012. 45,5% učenika pokazalo se da je funkcionalno nepismeno i čini mi se da ovdje imamo raskorak zapravo. S jedne strane vi ste govorili i o mladima koji odlaze, gde su uvaženi naši određeni fakulteti, znamo i za mlade koji osvajaju silne medalje i mi smo vrlo ponosni na njih, nažalost njih uzmu neki drugi. Otkud taj raskorak?
Pa ja mislim da smo mi, ovo što se podešavalo, mi imamo mnogo bolji kadar na univerzitetima nego u osnovnim i srednjim školama. Nekad je profesor gimnazije bila vrlo visoka, da kažem, i cenjena ličnost. Mi smo ubili uopšte prvo društveni status tih ljudi. Ne govorimo o tim platama koje im daju, koje su ponižavajuće. Ne može jedan profesor osnovne ili srednje škole da ima platu ispod prosjeka Srbije, koji je ispod prosjeka bilo koje zemlje u Evropi. Tako, možda sem Bosnu, da najređem baš.
Vi kažete, profesore, ne može, vidite da može.
Pa može, ali zato je to tako stanje. I onda oni nama kad dođu, hvala Bogu što dođu prvo na te fakultete, u Beogradsku univerzitet dođu najbolja deca. I vi onda imate neku tu, kažem, kritičnu masu, imamo i prijemni ispit, da mi tu decu rangiramo.
A jel oni znaju na koji fakultet idu, ovo o čemu je govorio profesor Tomanović o tom rangiranju?
Pa sad je ovdje bila jedna opasna...
Neki
pa,
znaju.
Neki ne.
Pa znaju, stvarno, zna se. Pa, mislim, zna se. I u Jugoslaviji su postojala 3 univerziteta, Beograd, Ljubljana i Zagreb. Mislim, tako zna se, sve se zna. Mislim, nije to baš nešto tajna, neka velika. A zna se preko te ljudi, kad se neko negde zapusi, prva stvar koja se pita, koji su univerzitet završio. I kad počnu dolaze dobra deca, one će razmišljati. Samo zapošljava s tog univerziteta, nema šta da razmišlja, ima garanciju. Tako da, u stvari, univerzitet u Beogradu je dobar i ne samo zbog njih koji rade na njemu, nego koji su završili i otišli da se bave i biznisom i privredom i naukom i sportom.
Izgleda da smo mi sveli ovdje profesore obrazovanje na potrebu, odnosno optimizam, snagu, želju i volju pojedinac.
Jeste, fati. Onda je sad došla jedna druga smešna stvar sa deljenjem tih ocjena. Ne samo što se zakupuju diplome univerzitetske, nego se sada i ocjene se da fingiraju na raznim tim nivoima osnovne srednje škole. Ima tu jedno odjeljenje, na primjer 2/3 odjeljenja sa svim peticama. Kad sam ja bio mali u cijeloj školi, nek podje...
Jedan možda.
Jedan.
Cijelo škole, tako.
Na opštini ne bude 3.
A u Vukovcima da ne govorimo.
Da, sada mi, i oni nas teraju sada mi tu decu primamo na osnovu rangiranja uspeha u srednjoj školi. Pa to je katastrofa. I nas brani od toga prijemni ispit. Prvo vidite da li to dete ima preznanje i da li ima talena za nešto što će da studira. I kad ih mi tu lepo izrangiramo, tu imate 10% greške.
Gospodine Manojloviću, ono tako. Čime ste se vi također bavili, to je odliv mozgova. I ja ću sad podsjetiti da u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma Srbija na prvom mestu po odlasku mladih, odnosno stručnjaka, dok je po kapacitetu za inovacije na 132. od 140 zemalja obuhvaćenih ovim istraživanjem.
Pa, meni je zanimljiva ona satirična vest bila sa Newsneta 1. septembra kada su rekli vlade Kanade, Australije i Novog Zelanda su poželele srećan polazak srpskim prvacima. Zato što prosto oni znaju da mi jednostavno školujemo sav taj kadar koji će otići i mislim da donekle nije problem. Sada se ljudi brane i prosto kažu lepo je da mladi, da mladi ljudi odu i to je zaista tačno. Nije problem da ljudi odu, nije problem ni da neko ode ko želi. Ja recimo evo profesor je spomenuo i zaista moj drugi kolega sa studija, recimo Velimir, on je sada u Londonu, a inače na Oxfordu bio najbolji student master studija, ali postoji jedna stvar koja je duboko problematična, a to je na primjer da on ovdje nije prošao na recimo konkursu da ostane na fakultetu.
Ukoliko takvih priča celu emisiju bi mogla da radi.
Ja sam došao, vratio sam se iz Moskve, bio sam kod prijatelja Igića koji je isto tako otišao u Moskvu zato što ovdje nije dobio šansu. I nije problem da odu ljudi koji žele. Recimo ja nemam tu nostalgiju. Kad odam, ja se uvijek zaljubim u nekom gradu i ja bi ostao tamo, ali postoje ljudi koji nemaju šansu. I mislim da je to tuga za takve mlade i kvalitetne ljude koji jednostavno idu, osjećaju nostalgiju zato što ovdje ne dobiju nikakvu ni šansu, zato što nemamo. Mi imamo jednostavno, čini mi se da kod nas su dominantne matrice još uvijek pre nepotizam i partokratija nego meritokratija, znači gde bismo imali jedan vrednostni sistem i gde bi najbolji zaista ostali.
Ali tu postoji jedna velika nepravda, ja mislim, prema tim ljudima. Ako bi se radile, a radile su se na sreću i ankete, mnogi kažu da nije suština njihovog odlaska na prvom mestu visoka plata koju tamo radili, bio ovdje i za manju, kada
tako
ne bi bilo tih stvari.
Tako je, oni traže recimo elementarnu šansu, poštovanje i jednostavno normalno je da će neko pre otići da bude, ne znam, najbolji student na Oxfordu, LSI, u Harvardu, nego ovdje da nosi burek nekome koji vjerovatno zna manje od njega.
Dobro, ali taj što traži burek, on zna kako da dođe do šefovske fotelje, pa je to izgleda pitanje snalažljivosti. Profesore, kakva je situacija na biološkom fakultetu? Svojevremeno smo mi negde 2000 i neke godine u jednom trenutku imali i ljude koji su krenuli da se vraćaju, pa se tu stalo. Da li je takvo iskustvo i vašeg fakulteta?
Pa da, imamo primjera kada se ljudi vraćaju, ali nažalost mnogo više kada ljudi odlaze. I što kaže kolega, nije problem što odlaze, nego što problem svuda odlaze, nego što je problem što ovdje niko ne dolazi. To je ono što je najveći problem. Prosto na fakultetu imamo zaposlenih 60 doktoranata na ugovorima preko projekata. Jedan smo posle medicine, ja mislim najviše istraživača je zaposleno. U uslovima u kojima radimo, to je zaista ogromno opterećenje za fakultet. Očekujemo da, znači od 1991. godine izgradnjom farmaceutskog fakulteta nije se malo toga se uradilo, skoro ništa na infrastrukturnim projektima na univerzitetu u Beogradu, govorim. Postoji najava ministarstva da će se rešiti problemi geografskog, biološkog, filološkog,
elektrotehničkog,
matematičkog fakulteta i to su neke odluke donete. Očekujemo da se to sprovede, onda bi imali laboratorije, onda bi imali uslove za rad, da se zaposle, da rade, da tu prolazi
veći broj. Profesore, da li se sećate kad je bilo to obećanje? Ja se prosto bojim da izgovorim. Kada su obećavane i laboratorije, sređivanje elektrotehničkog i tako dalje. Ja to čini mi se slušam godinama.
U februaru se izašlo sa zvaničnim odlukama.
Da, pred izbore, a mi smo stalno u izborima. Izvinite, profesor.
Da, mi smo stalno u izborima, to je tačno. Ali evo, vidjet ćemo. Znači, očekujemo da se to ostvari. Ako se to ostvari, onda zaista ja mislim da to niko nije uradio ništa slično decenijama. Znači,
šta da vam poželim ponovo izbore, mada ćemo imati ove gradske. Profesore Kovačeviću, da se vratimo još malo ljudima. Ljudima koji odlaze.
Gde su pare? Vratili smo se na početak.
Evo, i moje pitanje, gde su i šta je uspeh jednog...
Mi idemo kulo od karata, naravno. Pazite, mi smo krenuli, a reći o para će vidimo malo kasnije u decembru. Pred rebalans, valjda ne znam kad će vidimo. Kuća se zida od temelja, ne od krova. Tako da ovdje nema para u ovoj igri. Ovo priča je vezana za investicije, vezana je za pare. Biološka Jermenac u zgrada, kada je počeo se zida? Koje godine? 95. Ja, pojem, četvrte. Koliko je sada?
Pa to ja godina? Lepo pitam koliko je to godina.
2010. Koliko to godina? Pa vidite.
Nemojte bacimo slušalci.
A radi se o 10.000 kvadrata, ne znam koliko.
Ma ne, nije.
Manje, oni nemaju zgradu. Oni su podstanari na filološkom
fakultetu. Mjesta.
Na četiri mjesta, deca se vozikaju i prelaze mostovi što rade. Nemaju, geografija je isto podstanar tamo. Elektrotehnički ima 2 kvadrata na studenta, imaju više u zatvoru prostora nego oni. Tako da i on ima još manje, fon valjda ima kvadrat po studentu. Tako da to su neregularni uslovi za rad, ali vidite, nije sve u, što kažu, parama, nešto se uradi i na dobru volju, pre svega tih nastavnika, koje je pitanje časti da to urade, to je u stvari naš hobi.
Ajde kad smo kod nekih priča koje se toliko godina unazad ponavljaju, jedna od tih je da bi trebalo preuzeti finski model obrazovanja, onda ono što mislim da je mnoge zaista nasmijalo, to su primjeri iz Južne Koreje. Ja uopšte ne znam da li ljudi koji se time bave znaju kakva su njihova tamo predavanja, kakav je mentalitet, sistem
i kako izgleda univerzitet
i ostalo. Dakle, te potrebe da mi stalno nešto kao želimo da se uradi sa strane, a nikako da krenemo od tog temelja.
Pa to, oni su ulagali, Koreja od četvrt veka je ulagala veliki novac. To je bio strateški njih orijentacija da se novac ulaže u obrazovanje i za četvrt veka postala se jedna od najrazvijenijih zemalja. Velike to radi Kina danas. Kina je to postala, stigla Ameriku. Da svi koji su ulagali pare, investirali, ovdje se obrazovanje shvata kao trošak. Otprilike, šta će mi to? Trošim pare bez veze.
Da li vi se tako isto osjećate? Vi ste ovdje u studiju, rekla bih, najmlađa i zanimljivo sa društvenih nauka, koje su, nažalost, prilično zapostavljene, a imale bi u ovom 21. veku, ja mislim, mnogo toga još da kažu.
Pa ima, ja mislim da je ulaganje u obrazovanje prosto ekonomska računica. Jer tu svaki uloženi dinar ili euro vraća se, znači, višestruko. I sada, baš kada sam bio kod prijatelja u Moskvi, inače ranije kada sam išao u Švajcarsku, prosto je neverovatno kakve oni imaju prvo te uslove, učionice. Mi smo obilazili neke osnovne škole, recimo. To su fantastični uslovi za rad. Recimo, taj prijatelj, on radi radi prosto, da kažemo, građevinske projekte, i sada konkretno, pa sam tamo prolazio, neverovatno je, oni grade celo jedno naselje, ja sam ulazio tamo, gde je fantastični stanovi, apartmani, prosto to su onako prostrani, lepo napravljeni, sve uređeno, celo jedno naselje koje će dobiti njihovi, gde će stanove besplatno dobiti njihovi naučnici i profesori, i onda je prilično logično zašto ljudi idu tamo.
I učitelji osnovne škole, u Finskoj se na jedno mesto učitelja javi 100 đaka, 100 na jednoga, na jedno mesto konkurs. Jako cenjena profesija tamo. I dobro plaćeno.
Daleko je Finska, imamo još... daleko je Finska, da ne govorimo o Koreji. Imamo samo još minut. Ukoliko primedbe o kojima ste govorili tokom ove emisije ne budu, profesore Tomanoviću, prihvaćene, kako ćete oceniti zakon ukoliko bez njih bude usvojen?
Znate kako, zakon jeste pomak u odnosu na prethodni zakon. Ja se nadam da će bar neke od ovih primjedbi biti usvojene, i onda ćemo imati bolji zakon nego što smo ga imali. Sad, ako ja tako mislim, ne znači da sam i u pravu. A dozvoljava se, recimo, predavač iz privrede, do sad nije bio slučaj, dozvoljava se ljudima sa instituta da učestvuju na master studijima, time povećavate kvalitet studija. To su rešenja koja će svako da pozdravi.
Jasno. Profesore Kovačeviću, svi ministri, vi ste ih mnoge upoznali, morali da sarađujete s njima. Na početku mandata se pojave s podugačkim spiskom, uglavnom sve ono što je pre njih rađeno, to ne valja. Hoće li nam se ponoviti
istorija,
dobro poznata priča ili ne?
Pobednik. Kod nas istorija počinje od pobednika, čak ako ostane ista vlada, sve se poništava. Bit ću iskren do kraja. Mi ne možemo da opstanemo kao visoko obrazovanje u ovakvom ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. To je jedno glomazno ministarstvo, jako opterećeno mnogim problemima. Mi moramo da izvučemo posebno ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i ovo što vi zovete inovacije, ili zovete kako hoćete, tehnološki razvoj. Jer visoko obrazovanje se naslanja na nauku, a komercijalizacija nauke je u stvari to što vi zovete inovacije, ili zovete neka kreativna privreda, i nemam pojma.
Jasno.
Tehnološki razvoj.
Gospodine Manojlović.
Mislim, prvo pozdravljamo samo način organizovanja rasprave, juče je zaista bio na visokom nivou, ali pitanje je da li je to samo forma ili će primedbe biti usvojene. Mislim da sadašnji ministar, čini mi se da ima volju da promeni stvari i treba da usvoji ove primedbe. Neke od njih su čak na granici, nismo stigli sav set problema da izlistamo, na granici su ustavnosti. Neke, poput neograničenog mandata dekana, ne postoje nigde u uporednom zakonodavstvu. Znači, u svim zemljama u regionu koje su relevantne po zakonodavnim rješenjima i vrlo često one kasnije dolaze kod nas pa prepisujemo, mandat je ograničen na dva mandata. to je broj izbora je ograničen na dva mandata.
Potpuno jasno, budite dakle, onda uporni u iznošenju svojih primjedbi.
Hoćemo i verujemo da će usvojiti primjedbe i ne bih da se ponovi, znači on je nasledio tu situaciju kada je pravilnik o napredovanju u nauci donet i Institut za uporedno pravo je znači podneo Ustavnom sudu inicijativu 23 neustavnosti i ustanovio, nemojmo da uđemo u isti problem.
Svaka čast, 23, neverovatno. Hvala najljepše, profesor Branko Kovačević, profesor Željko Tomanović i Savo Manojlović bili su gosti talasanja u proteklom satu, ton majstor Darko Milosavljić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivano Kadić, želim vam prijatan dan.